Campus FM gli presenta. Kul bidu mill-ħsieb. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri kittieb u ħassieb ta' żminna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Li qed tisimgħu ifakkruna fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Belt Stat tal-Vatikan fejn jammar u jmexxi il-kap tal-Knisja Kattolika l-Papa. Il-Papa Benedittu 16 fit-tallim ilu kien fl-aħbarijiet għal xi ħaġa mhux tas-soltu. Ma rridux jitkellem. L-Università La Sapienza f'Ruma hija università lajka li waqqa' fil-Papa 700 sena ilu. Stidnu li l-Papa Benedittu biex imur jagħmel id-diskors ewlieni fil-ftuħ tas-sena akademika. Imma numru ta' professuri derilhom li għandhom jipprotestaw li l-mexxej tal-Knisja Kattolika jitkellem fl-università. U magħhom kien hemm ukoll xi studenti li barra li ħarġu b'kitbiet fuq il-kampus okkupaw ukoll xi kmamar fir-rettorat. Il-dużija tiegħu wara li qies is-sitwazzjoni derlu li bħala bniedem tal-paċi m'għandux imur x'imkien fejn hu stess ikun il-kawża ta' diżgwit, allura iddeċida li ma jmurx. Dakinhar li kellu jagħmel iż-żjara tiegħu, l-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan ippubblika d-diskors li kellu jagħmel il-Papa fl-La Sapienza. U saru stqarrijiet mill-Gvern Taljan, u l-President tar-Repubblika Taljana kiteb personalment lill-Papa. L-aġir responsabbli ta' ftit professuri u numru ta' studenti tqies bħala ċensura kontra l-Papa. Fuq sedina tal-Kardinal Ruini, fl-Angelus tal-Ħadd ta' wara, eluf ta' professuri, studenti u laiċi ħonqu Pjazza San Pietru biex juru l-appoġġ lid-dusija tiegħu. Biex nitkellmu dwar dan l-avveniment u nippruvaw nifhmu x'inhi s-sitwazzjoni u x'tista' tfisser, għandna magħna llum il-professur Oliver Friġġieri li se jkun magħna tul din is-sensiela kollha. Nsellim lek, profs.
Nsellim lek, ma'am.
Nirringrazzjak li joġbok tal-istedina li tkun magħna fil-programmi. U nibda biex nistaqsik inti kif tħares lejn situazzjoni bħal din.
Hija situazzjoni tipika ta' żmienna, anke jekk ma tiġi fis-sikwit, anke jekk dan huwa preċedent fl-istorja kollha sa fejna fien. Imma mhix ħaġa tal-iskantament li ċertu lajċiżmu, ġifieri il-kunċett li Alla m'għandux issemma għaliex jista' bħal hekk ikun joħloq kontroversja li assurdità fiha nifisha u xejxej mhix ħtija tal-kunċett ta' Alla li ħloqna aħna stess. Ma ħtija tal-bniedem li jiġbru ċertu mod quddiem ċerti sitwazzjonijiet. Bħal hekk ikun jekk jiena nħalli tieqa miftuħa u inti jgħaddi reħ fuqek, mhux tort tarrieħ u raqas tort tat-tieqa però tort ta' min ħalla t-tieqa miftuħa fil-fatt huwa jien. Jien jiġifieri l-bniedem li niddeċiedi. Issa s-seklu ta' nirrid jagħżel b'ċerta prudenza u b'ċerta demokrazija u b'ċert rispett lejn Alla. Rispett kbir lejn Alla min jemmen naturalment. Kif il-laiċità jew laiċiżmu daw żewġ kelmiet kontra xulxin sikwit qed jittieħdu bħala sinonimi jistgħu il-laiċità u l-fidi jgħixu flimkien. Il-fatt importanti huwa dan. Jekk inti temem f'xi ħaġa, għamilna kien nifsek trid turija. Jekk inti żomm ma' tim, trid tiftaħar u rid ikellhom tim ieħor biex kważi kważi ġeldu, altrimenti l-logħba ma ssirx. Il-kelma goal fil-futbol tfisser li inti tilħaq l-iskop. Partita bla goal, goalless game, hija partita bla skop, anke jekk tkun wieħed wieħed jew xejn b'xejn fit-tazza tad-dinja. Il-kunċett huwa ta' konfront, hija l-pjaneta aktar minn tal-bniedem li hija l-pjaneta tal-konfront, ta' aktar minn idea waħda. U dik l-idea waħda tkun tiegħi, u l-oħra tkun tiegħek jew tal-oħrajn, mhux bil-forsi hija tajba, mhux bil-forsi hija ħażina u viċi versa. Issa università x'inhi? Università kif nafuha anke minn qabel ma kienet teżisti bħala tali, pereżempju fid-dinja Griega Latina Rumana, b'dinja li nafu mill-filosofi li gwar bħal ma Platun u Aristotli, hija bel xi istituzzjoni fejn għandek libertà taħsib, u approfondiment taħsib. L-opinjoni hija libera. L-opinjoni tiegħi tista' tkun li wieħed wieħed jagħmlu ħamsa, u dik tkun opinjoni tajba għarija bħala liberu u stupida għarija bħala matematiku, għax qed ngħid mirija. Jifri l-opinjoni hija verament importanti u tista' tkun anke ugwalment żbaljata. Issa università hija magħmula minn sett ta' nies li matul iż-żmien jiġġimgħu ħafna erf, dak l-erf jaqsmuh bejnietom, jaqsmuh jorganizzah, ikun aġiż ta' kulħadd, u allura jikkonfrontah. Għalhekk id-demokrazija hija tiġa fil-kunċett ta' università. L-idea ta' università ġifri ta' kollox flimkien, però approfondit, hija l-idea appuntu antika, tradizzjonali anke moderna, anke minn Newman Law. Anke mit-teoriġi ta' żmienna sal-lum li hija post ta' libertà. Issa naħseb li l-akbar libertà li għandu bniedem hija li jaħseb fuq dak li huwa fondamentali. Università li ma taħsibx fuq dak li fondamentali. Ma jkun ġara xejn, però ma tkunx qiegħda tmiss il-qofol. Jekk tneħħi lill-alla minn università, is-sitwazzjoni tal-bniedem li jissaqsi l-istess mistoqsijiet ma tidli xejn. Issa qed ngħid jiena għandi ġuħ ta' ras, m'għandx nieħu pillola biex ineħu l-ġuħ ta' ras, però l-ġuħ ta' ras qiegħed hemmhekk. Neħħi l-pillola u ma jkun bidda xejn f'moħħok. Xorta l-problema tibqa' anke jekk ma tgħux pillola. Pillola f'dak każ hija lew il-Knisja, neħħihom, okej, però s-sitwazzjoni tibqa' l-istess. U qed tidħol l-università li tibqa' tistaqsi. L-università hija post li tistaqsi, post li tinvestiga, post fejn tinvestiga, post fejn tistaqsi l-fundamentali. L-fundamentali naħseb jien li jistaqsi l-bniedem rigward Alla. Jifieri jekk marx jew le Benedettu 16 huwa importanti, però importanti wisq aktar reazzjoni tal-bniedem ma' Alla kull jum f'kull università. Għax jista' jkun li reazzjoni kontra Papa hija reazzjoni kontra istituzzjoni li ma niskludijiex. Imma reazzjoni fl-università kontra Alla hija assurdità, ma naħsibx l-orkas.
Oliver, smajna ħafna dwar il-konflitt li jista' jeżisti bejn ir-reliġjon u x-xjenza f'dan il-kuntest, għax qalu li l-Papa kien għamel xi diskors qabel u għamel xi referenzi. Jeżistu verament jeżisti dan il-konflitt bejn dawn iż-żewġ realtajiet kbar ta' żminna reliġjon x'jenza.
Fi żmienna iva, fi żmienna iva x'għandna ċerti prekonċetti, qed naħsbu li x-xjenza hija kollox, x-xjenza hija mezz għall-skop, mhix l-iskop jew nifisha. L-idea li Alla huwa ħaj u jeżisti nitħattu dwar il-kunċett ta' Alla għal-min jemmen għal-min ma jemmiex naturalment, ix-xjenza biss teżisti kollox sew. Imma lina li nemmnu, Alla huwa dak li jinkludi l-ix-xjenza, miex il-mejda li tinkludi l-kamra, hija l-kamra li tinkludi l-mejda, u jekk il-mejda hija kbira, f'din il-kamra ma titħolx. Jekk il-jumfant huwa kbir, f'din il-kamra ma jitħolx. Ma jfissirx li f'din il-kamra għax ma jeżistix l-jumfant, l-jumfant ma jeżisti mkien. Il-kamra tanti żgħira, l-erf tal-bniedem tantu żgħir, li bl-erf tiegħu huwa kbir ukoll biex jgħid li l-jumfant huwa kbir però hawnhekk ma jitħolx. Ma kien inħares li din il-kamra ngħid fejn li l-jumfant ma jeżistix. Fejn jista' jkun hemm barra dik hija l-fidi. Issa l-fidi hija x-xjenza, inkwantu il-ħalliq u l-maħluq, Alla ħalaq kollox, allura ħalaq anke x-xjenza, ġifieri l-qofol tax-xjenza huwa sewa Alla. Ma jistax ikun hemm idea ta' Alla li teskludi x-xjenza, ma tistax tfaħħar il-Pele jew Ronaldo jnafu tfaħħru jinna għax hija fi sajjar, li tfaħħar xogħol futboler. Ma tistax tfaħħar Kristu għax huwa bniedem kbir, u tneħħlu l-qofol li huwa kollox, li huwa d-divinità tiegħu. Einstein qal frażi li naħobb verament inxeret id-devozzjoni lejha, kull ma jinteressani huwa il-moħħ ta' Alla, li nifhem il-moħħ ta' Alla, komplement ma' dettalji. All else are details. Dak kollu li jew qed jgħid il-bniedem dwar ix-xjenza li twassal li jgħid Einstein li naħseb li huwa l-akbar moħħ tas-seklu tagħna żgur biex wieħed jifhem x'qed jagħmel Alla minn kif tinbet xitla sa kif idur l-univers. Dan ir-ritmu meraviljuż tal-univers aħna ħadna żball. Ħadna żball anke bħala Kattolxi biex niftehmu fi żmien Galileo. Meta għedna d-dinja ma ddurx ma x-xemx, hija x-xemx li ddur mad-dinja. Bidu ma ħaddimgħu xi kbira, għal sekli sħaħ minn żmien il-bijalaw, kien jagħmel żball, ma jimportax. Bidu ħa żball in bona fede, u lejn jipprova jħossam il-żball, jisew dak iż-żball anke in bona fede. U żmien Galileo law minn kien il-martir ta' Galileo kif nafu l-kol, sa ftit ilu konna naħsbu li d-dinja biex qed għaddur. Konna sa dan it-tant qegħdin induru, u għinna ħafna nduru mbagħad bl-istur da mezz dawn il-millenji kollha. Però l-erf tal-bniedem jibqa' l-istess jekk huwa umli, jekk qed tifittex għax jaf li s'issa jsib. Pascal jgħid stess, ma tkunux qegħdin tfittxu lil Alla, jgħid Pascal, jekk ma tkunux sibtuħ diġà. Qed nitħaddet mhux fuq ħaġa reliġjuża, qed nitħaddet fuq ħaġa politika. Reliġjon bħala politika inkwantu demokratika naturalment. F'ambjent kollu kemm pluralista, però li jammetti li l-erf huwa qabel xejn mhux se nagħmel bix-xjenza però x'inhu l-iskop tax-xjenza. Mhux għaliex jien naf ħaġa taqa' fl-art dik il-gravità tal-affarijiet, għaliex għandha taqa' fl-art u ma tiqtolix il-fuq. Dik hija xi ħaġa li mbagħad tidħol fit-teoloġija. Alla l-affarijiet huma hekk dik hija x'jenza. Alla ta' Alla, the way of why ġifieri, fejn omna kienet tgħidilna laqshom jekk kienet tgħidli għal fl-ra. Għax hekk, kont tistaqsa tgħidli għax hekk. Għaliex werqa tinxef jgħidu għax hekk. Hemmhekk ispeċi hemm xi ħaġa li inti tittemmina u x'naf jien. Jiena naf li qed inqiegħed żerrija fil-ħamrija f'ċertu stagjon sa timbet. Xi ħadd se jgħidli għaliex, għaliex tal-għaliex huwa l-fidi jew xejn.
Allora, il conflitt fejn jeżisti bejn il-reliġjon u x-xjenza? Il-konflitt ma jeżistix.
Fejn ibrilem, il-konflitt jeżisti f'kollox. Jekk imorru f'ristorant u niddeċidu fuq menu, inti tgħid iva dan jew li l-prezz jogħġbok jew ma jogħġbokx. Sidda xejn aktar sos jew inqas. Jiġri diġà kull fejn ibniedem, anke m'jew innifsu, konflittualità hija parti min-natura. Ħaġa tista' anke jtorx fir-riħ, l-mu jaġġata tar-riħ, se jitabilek xarek. Ma nasibx li tkun ħiġ fitri biex tabilek xarek, wara natura għandha liġijiet tagħha. Inti x-xar tiegħek, mhux tħaddet fuq tiegħek ma fihx attrazzjonijiet żejda. Jista' jitħabbel, allora jitħabbel inkwantu jien ma nixtieqx jitħabbel. Jaqbad jiġeħ taras, jien ma nixtieqx jaqbad jiġeħ taras. Il-konflittwalità hija natura tal-bniedem. Minn minnu jitwieled sakemm imut biex titwieled tarbija titbati. Tbati omma u tbati tarbija. Biex tgħix titbati, u biex tmut ukoll biex titlaq titbati. Fil il-konflittwalità xi ħaġa li qishek inti ma taqbilx magħha fin-natura minn tsunami sew ġeħ taras, hija l-liġi tal-pjaneta tagħna. Issa meta x-xjenza u l-fidi jiltaqgħu flimkien, fil-ħema tiegħi għandha tinsab l-armonija. Kont ix-xjenza hija mezz biex intissib u għal l-ewwel spjegazzjoni. F'università dan, jekk naħi dan kollu università tiġi pjazza bħal Hyde Park jien naf jew bħal. Pjazza ta' Milan fejn kienu jitħattu n-nies.
Allura, jekk qed nifhmek tajjeb, ir-reliġjoni hija attività intellettwali, jiġ veru. U allura l-università ma tistax teskludi l-parti intellettwali minn nfisha?
Il-fidi għandu attività intellettwali għandna jruf ta' snin biex jixtudaw mhux teorija ġdida. Hija attività intellettwali, però intellettwali tiżgħar kub tiegħek. It-teologu bidem li jemmen u bidem bravo ħafna li jaf li huwa ignorant. L-ignoranza tiegħu hija l-erf tiegħu, l-erf tiegħu huwa l-ignoranza tiegħu. Tal-bidem jgħid ma nafx, però jista' jkun hemm, imma qed jemmen. Meta jgħid ma nafx mela m'hemmx inkun naf. Fid-dlamma tinsib xejn mela m'hemm xejn. Fid-dlamma tinsib xejn però hemm xi nsib għax ngħidu eċetera. Meta bidem jiżgħar kub tiegħek kif għamel minn żmien tales. Imi ta' snin għamel Kristu sa' Platun, sa' Aristotle, tiġaw ma' nistal fidi, jtinsiex, il-ħsib il-kbir u għafidi, f'kull ċiviltà, f'kull religjon, f'kull kontinent, laqwa opri ta' arti, laqwa poezija li nkidbet, f'kull ċiviltà, mux ta' nabista, ta' nazajra, ċeħedra, f'kull ċiviltà l-aktar fl-Orient, f'kull qasam ta' pittura, ta' skultura, ta' graffiti, f'kull qasam ta' mużika. Nisemmu fi żmienna jnaf fis-sekli tagħna reċenti, Mozart, Beethoven, Haydn, Brahms, Handel, Bach, dawn kollha nisa l-kub tiegħu. Il-mużika l-gwira tagħhom hija mużika tat-talb. Firi meta niftaħru aħna li aħna nsara jew Hindu jew Islam jew xi ftit, aħna qed niftaħru li anki bħala kultura aħna tajna kontribut kbir liċ-ċiviltà. Il-bniedem li jemmen huwa bniedem li pproduċa b'talenti kbar. Kull fejn tmur sa ssib espressjonijiet ta' arti li huma qabel xejn bravura tal-bniedem. Ma niftakarx il-mistoqsija tiegħek.
Jekk ir-reliġjon hija attività intellettwali, l-università tistax teskludija allura.
L-università tista' teskludija, però teskludi l-filosofija mbagħad. L-teoloġija titla' mill-filosofija. Filosofija kienet dik li tħabbar. Konna ngħidhom fil-bidu li filosofija qed tanċilla teoloġija hija l-ħabbara. L-antiporta biex niftehmu le. Il-waiter, il-waiter l-attendent tat-teoloġija u żgur. Anke jekk il-teoloġija u filosofija l-huma il-bogħod minn xulxin, però l-bażi tagħhom flimkien u għadhom jissapportu l-xulxin, anke jekk jitkeċem il-xulxin minn żmien Kant l-hawn. Kant emmen li Alla huwa tant kbir li ma tistax għadu fil-filosofija. Jew għax mhux qiegħed hemm, jew għax huwa tant kbir. Hawnhekk m'hawnx il-jum fant, jew għax ma jeżistix, jew għax huwa kbir. Nemusa teżisti kull imkien. Imma n-nemusa hija stess jekk tiġa tgħallimna liġi ta' gravità. Fil-bidem meta skopra liġi ta' gravità kif jaddatta, vinta l-ajruplan. Leonardo tiġa għalina sekli ilu, id-disinjiet tiegħu, li jekk bniedem jimita l-mod kif ittir tajra, għandu ċans jaħla aeroplan, ħafna sekli ilu. Ifri bniedem kun qed jagħmel fix-xjenza, anke l-idea ta' kompjuter, qed jipprova jimita l-moħħ tal-bniedem. Inset huwa meravigljuż aktar minn kompjuter jgħidu l-esperti għax jiena ma nifhimx dirasa. Firi il-fidi hija l-erf, però erf li jaf li għandu jaf u jiżgħar kub tiegħek. Parti mill-erf tal-bniedem, parti mill-elokwenza tal-erf hija appuntu s-silenzju.
Il-libertà, Oliver, il-libertà ta' ħsieb, għandha tinkludi l-libertà tal-fidi?
Nemnu li l-libertà hija fidi, fidi ta' minna liberi, li mħabba l-verità ta' minna liberi, hija l-libertà hija l-qofol ta' bniede. You can take a horse to the water, but you cannot make him drink, and you shouldn't make him drink, jek ma li ċiċrob. Ifri l-erf tal-bniedem huwa erf anki liberu. Il-bniedem li jgħi libera li nifsu me preġudizzi, jgħatfu naħta għalla. Il-libertà u għalla ma fl-istessin. Jim għandix dritt nimponi fuq xtemmen. U jew xtaħseb, u l-istess ma li ma timizzom, ma xfuq, jew kif tilbes, jew li ma tibta noċċali tilbes. U li ma fidi kollok, u zgulli li, zgulli li. Jina għandi dmir biss f'kull reliġjon li nħobb. U l-eżempju li bina se fi żmien ta' tonna Madre Teresa. Il-lingwaġġ tagħha nvada lid-dinja kollha, anke lid-dinja politika, anke lid-dinja għatja, il-klim sempliċissimu, bil-klim tal-kindergarten, l-Ingliż tagħha tantu rudimentali, l-Ingliż tagħha ta' tfal. L-aktar mara adulta naħseb u matura ta' d-dinja fis-siklu tagħna, Madre Teresa, mara sempliċi juf, twajba u twajba. Kella kapaċità li tgħid, kull ma nagħmlu għal inħobbu biex niġġudikaw. M'għandix mitlubi li nnexxu, mitlubi li nippruvaw. M'għandix mitlubi li nagħmlu bravuri, ma mitlubi li nħobbu u dik tkun bravura. Fili iva l-libertà hija mħabba, mħabba hija fidi, u anke jgħidu ma jemmiex naħseb li fil-fatt hija tiegħu li tiġà li d-dinja fiha skofja pjan, altrimenti l-bniedem jifjida nafu minn qabel eżistenzjalisti Franċiżi, jis-sogra jgħix f'ħajja li ultimament jgħid din hija sabiħa però bla sens, allura mhi sabiħa xejn. Al kontrarju l-bniedem jgħid qudiem il-fidi d-dinja sabiħa fiha tbatija fiha l-kruha tagħha però dan kollu fih spjegazzjoni. Ebda tbatija minn moħlija, m'hemm xejn fil-ħajja li ntelgħu jinef. Dik hija l-fidi biss, f'kull reliġjon naħseb li dan fondamentali. Appunto allura l-libertà li mħabba u l-fidi prattikament tista' tkun anke fidi lajka, ċejn ċivili ta' mħabba, huma l-istess ħaġa. Ċejn tista' tkun tħabbilla l-abla ma taf. Għal ma tkun taf jiena f'li qed tisqi x'tili u x'tili aħna jgħidlek ma jafux qed jissaqjhom però tissaqjhom. U jekk ma saqjhom xi mutu xorta jafu ma jafux, jiġifieri naf jew ma naf x'inhu ġew ta' ras, jiena bagħdin ġew ta' ras. Mhux għalfejn kun naf x'inhu ġew ta' ras biex jaqgħod ġew ta' ras, mhux għalfejn kun naf x'inhu r-riħ biex nħoss il-bard, mhux għalfejn kun naf x'inhu sħana biex inħoss is-sħana, jiġifieri anke kien ma nafx l-alla bħala tali fl-elf, id-dinamika ta' alla kien hawn li dejjem li nħobb li nirrispettaw li nqim u napprezza ħadd ieħor li dak kollu li madwari, jiġifieri kandi l-kapaċità li mira l-kubtejja nkun umli u silenzjus, naħseb li dak huwa l-elf. Università li mhix umli hija università li tfixket fl-alfabet u fl-ABC u fin-numri biex niftehmu jiġifieri. Kull università żgur hija università mibnija fuq l-erf, totali, totalizzanti, u allura biex b'xi mod inkun tajt xi ħaġa għal dak li saqsejtni tajjeb inti, l-idea ta' għalja marbuta mal-filosofija, għalma tistax tinkludi filosofija minn għalla. Anke tittasal għall-ateizmu, tittis l-idea ta' teos ta' għalla. Anke jekk inti qiegħed tal mil-letteratura, letteratura x'inhi kif l-investigazzjoni ta' għaliex neżistu, x'inhi nimħabba, x'inhu n-niket, x'inhi nostalġija, x'inhi nistoqsija, x'inhi tweġiba, x'inhi nimħabba, x'inhi solitudni, x'inhu dak kollu l-bnedem jixtieq. Jekk tneħħi daw letteratura titneħħiha wkoll, nieħdu l-Shakespeare, il-poeta Gwiri net, Wilt il-Griegi biex niftehmu s-sofu l-eskru, rivide. Ma tiġa testi ta' teologija filosofija. Fili anke l-letteratura kollha titlaq il-barra jekk titlaqilha mill-letteratura. Jekk titlaqilha mill-università, però anke x-xjenza biex niftehmu. Leġgħu nikkota lill-Einstein, l-interess tiegħi waħdani u li nifhem il-moħtarla, komplementu ma' biss dettalji.
Infakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-ħsieb u mannanna lill-Professur Oliver Friġieri qed nitkellmu dwar xi ħaġa li ġrat milux u minna idnoħorġu dawn il-ħsibijiet kollha. Oliver, biex nerġa' mmur għall-avveniment tal-Papa. Il-fatt li l-Papa jitkellem f'università hija xi ħaġa li kienet issir kull sena biex ngħidlek, ġifieri ma kienx xi ħaġa li tagħti aħbar, imma l-fatt li ma tħallix jitkellem tiqised daqshekk bħala xi ħaġa kbira. X'inhi din l-importanza li l-kelma tal-Papa li tinsema mad-dinja kollha biex ngħidlek permezz tar-radju ta' televiżjoni, tinsema wkoll ftit l-istituzzjoni. Għaliex hija importanti?
Hija importanti nkontu li bħala tali qatt ma ġrat, però fis-sustanza tagħha tiġi l-ħin kollu. Jifiri, jekk kiena nagħlaq għajnej għal ċerti valuri, għal ċerti prinċipji, għal idea tal-la tal-reliġjoni qed tagħmel l-istess ħaġa kważi anke aħjar minn hekk. Għax waqt li ma naċċettax il-Papa, ma nkunx qed naċċetta min jirrappreżenta l-Papa bħala bniedem bħalna. Jifieri, jiena nara sinjal xejra ta' żmienna mhux aktar minn hekk. Jista' jkun anke hija protesta kontra l-istituzzjoni, il-problema li għandha l-Knisja llum li taġġorna ruħha bla ma titbidel f'ċerti aspetti tagħha, issir aktar knisja ta' mħabba, ta' toleranza, ta' ftehmu li tħaddan il-kulħadd. Knisja li naturalment id-dibattitu intellettwali tagħha tordinaw feħdan il-libertà kif għedna, jiġifieri mhux bil-forsi hija gravi daqskemm tidher, għalkemm qegħdin nexu fi żmien fejn ċertu mal-kontent huwa imtela fil-wiċċ, jiġifieri l-idea ta' istituzzjoni ta' poter hija kkontestata. Fi żmienna jiena għexti s-sittinijiet naturalment kont żagħżugħ, il-modelli tagħna kienu l-artisti, forsi fi żmien saru l-players. Forse fi żmienhom bazzaru kantanti u x'nafin, fi żmienna fil-fema tiegħi mhumiex dawn għalkemm dawn huma apprezzati ħafna minn kulħadd. Fil-fema tiegħi l-artisti veru propri tal-lum il-mudelli, il-role models tal-lum huma iż-żagħżagħ stess li xulxin li kien jidhru peer pressure. Jiġri niżżilna fil-livell ta' kollox, anke l-leaders il-gwarnet, dar każ il-Papa, anke jekk meta mbagħad imux xi Papa bħal Ġwanni Pawlu tnej ikollok
id-dinja
pjaneta kollha, kollha tistaqsi ma dax kien dar-raġel li miet hemmhekk Bil-marda ta' Parkinsonism, dik il-miżerja kollha, jipprova jitħadet ma jistax, jipprova jitkellma ma jasax. X'qed jagħmel isu li dan suppost jinħeba u li tidher qudiem pjaneta, bis-salib fidu. Naser dik kienet l-aqwa pritkela smajt fighting żgur, aktar meta kien se jitlob u ċeda il-driħ tiegħu tal-lemin u li tjaqa' kważi kważi qal jiena għex tħajti nemmen, issanki meta qed immut għandi mmut qiegħed nemmen. U d-batija hija sens ta' kollox. Mhix l-aqwa ħaġa, mhix isbaħ ħaġa, mhix mixtieqa per għandha sens. Università semmejna hija t-tiftixa tas-sens. Il-Papa huwa rappreżentant ta' dan is-sens, u allura anki meta qiegħed tifittex li jagħti din il-manifestazzjoni, qiegħed jinterpreta xi ħaġa li fil-fatt tikkonċena lil kulħadd bħalma li jidda jagħna l-affer interpretat anke dak li jħossu diversi żgħażagħ. Fil-pratika qegħdin ngħidu li hija ċiviltà li għandha ċertu mal-kontent, li hija ċertu ottimiżmu li huwa infeliċi, ċertu ottimiżmu li kważi huwa arrabjat. Teknoloġija hija meraviljuża. U għedin nintabħu aktar jem aktar, l-aktar fil-dinja tagħna tal-benessri versus dinja l-għar tal-malessri, li problemi eżistenzjali ma tistax issolvihom biss jew l-aktar bis-soluzzjonijiet ekonomiċi. Problemi ekonomiki hija terribli, hija inġustizzja kbira, però dawk huma problemi ekonomiċi li ma nissolvihom jibqa' problemi eżistenzjali. Bidem irid tiekol bidritt u bagħad jistaqsi jien jew m'inhiex kuntent. Fil-liminari ikel tiddisfra, b'ikel biss tiddisfra wkoll. Bil-flus biss tiddisfra, minnajrom tiddisfra wkoll. Dik ix-xaġa fin-nofs in between, bridging the gap. Fil-fema tiegħi l-għarfin ta' idea li l-ħajja irid ikollha sens, anke jekk moħħi bl-għarf tiegħi kollu jintebaħ, moħħi jintebaħ, ma jistax jasal waħdu.
Tkellimna ħafna dwar il-fidi, tkellimna dwar l-libertà, imma forsi ta' min nispjegaw aħjar. Il-fidi, għaliex qed insejħula attività intellettwali meta qed ngħid li jiena biex nemmen, biex ngħidlek irid nagħlaq għajnejja u rrid imbaxxi rasi qudiem dak li ma nifhimx.
Kieku mhijiex fidi bħala fidi li firina ngħidlek isma' dak il-kexxun hemm ktieb. U inti tgħidli l-kexxun qiegħed naraħ, però ktieb mhux qiegħed naraħx il-kexxun magħluq. Jekk inti tgħidli li f'dak il-kexxun m'hemmx ktieb, m'intix titkellem fuq ktieb, titkellem fuqi, int m'għandekx fiduċja fija. Fiduċa fija hija li inti temmen xi ħaġa li ma tistax tippruva. Ma li l-fidi tiġi ppruvata, tispiċċa minn fidi, tieħu demotion, tieħu transfer. Tieħu transfer li irreversibbli. Jebda wkoll ma jista' jtirek lura, għaliex? Għaliex huwa transfer fil-livell tax-xjenza, x-xjenza jkollha kemm empirika, provi. Għalhekk ix-xjenzjat u bliedew li jemmen jistgħu jimxu qid fid, x-xjenza mingħajr fidi hija brava u għamja. L-fidi mingħajr x-xjenza hija ugwalment għamja. It-tnejn flimkien huma xi ħaġa li qiegħda timxi b'direzzjoni u mhix b'direzzjoni f'sens li tista' tirnexxi. Jiġifieri jekk aħna naslu li x-xjenza tispjega u d-fidi tagħtina spjegazzjoni wkoll qed indunaw li allura l-ħajja fiha sens.
U fejn hija allura l-attività intellettwali tal-fidi?
Il-bniedem ma jistax ikun responsabbli għal xi ħaġa jekk mhux bħala moħħ. Res cogitans in-natiġa ngħidwa minn qabel Descartes biex niftehmu, Descartes qasam il-bidel fit-tnejn u ġabna l-proprjetarju anke tal-ġisem tagħna stess. Jkien għandi ktieb jew mejda jew siġġu jew kamra, għandi anke l-ġisem tiegħi. Firi jiena essenzjalment jiena moħħ nafu l-istorja, ma qabel diġà kien hemm l-idea ta' il-bniedem huwa moħħ, anke bil-Malti ngħidwa. Għandi rasi tuġani, imma jent min int mhux rasek. Għandi idi tuġani, għaliex ma ġejtx għax xogħol illum, għax kelli ssiqi tuġani. Għandek il-mejda innaf tonda, għandek innaf il-ktieb miftuħ, għandek rasek tuġak. You are the owner, you are not yourself, you are the owner of something. Inti proprjetar ġieħri, inti għabel xejn moħħ. Ma kif jista' bnedem jesaq lejn Alla lejn ix-xjenza, lejn l-arti, lejn it-teratura, lejn il-mħabba, il-politika mingħajr il-moħħ. Il-bidem jiġi ġudikat bil-moħħ tiegħu biex bl-erf tiegħu jifhem li l-erf għandu limiti. Dik il-fidi, il-fidi mhux ignoranza, il-fidi hija erf kbir. Però qed tinqeda bir-raġuni bħala tapit. U t-tapit huwa importanti ssmu l-aktar fix-xitwa. Inti timxi fuqu għax huwa importanti. Però inti timxi fuqu mhux innaf ta' te' importanza għal minnek. Raġuni importantissima. Kredo għot intellika, ġifiri, jina nemmen biex nifhem. Jina nemmen fik, għax naf li f'dak il-kexxun hemm ktieb. Intant nirrispettak lilek li hemm ktieb. Mhux qed ngħidlek hemm l-armar għax qed narah. Mhux qed nara kexxun għax qed narah. Qed nara ktieb permezz tiegħek li hemm fil-kexxun li mhux qed nara. Jien nemmen dak li ma narax għax għandi fiduċja fik. Jew kisieni tgħumilta hekk kien fil-bidu. Saħna minn ikkadu l-lum. Bridem tal-erf u bridem anki li għara fil-limiti tija.
Biex neġaw marru għall-aħbar tal-Papa, l-axħar mistoqsija. Jagħmel sens li ħafna nies inġabru biex jgħidulu lill-Papa aħna nemmnu fik, aħna għandna fiduċja fik, tagħmel sens jew inkella hija xi ħaġa. Sajtek li tiġi kważi xi ħaġa politika, kważi kważi niżlu l-fidi għad-demokrazija.
Jiena naħseb li dik it-tweġiba. Id-dinja tagħna jkollok hemm imbagħad organizzata tinsiex. Alla li tgħu anke paċenzja bina biex niftehmu għaliex il-kategoriji tagħna ma tant dak li kienu, l-iskjerramenti politiċi fil-fatt. Fil-fatt huma dejjem divizivi, però fidu falla taqgħad kollox. Mhux lin-nies li jemmnu fl-istess ħaġa fl-istess nazzjon, però n-nies li relataw ma' kulma huwa madwarna. Appuntu ġifieri il-fuq mill-fidi hemm il-fidi, il-fuq mill-politika hemm il-fidi, il-fuq mill-xjenza hemm il-mistoqsija.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li llum fl-ewwel programm tagħna kull bidu mill-ħsieb rajna ftit jekk it-femmin għandux post ukoll fl-università. Inqiegħ qalbna nsellmulkom u nistidnukom terġgħu tinnaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliem.